Veoma opasan virus često se naziva COVID-19. Potekao je iz Wuhana, Kine, i koji je, kako kažu stručnjaci, nastao na jednoj pijaci 2019. godine. Nedavno je, u ranoj fazi, početkom 2020. stigla vest koja je slomila srce svime. Vest o koronavirusu, misterioznom virusu za ceo svet. Virus koji je ubio mnogo ljudi širom sveta. Nekoliko zemalja kao što su Kina, Italija, Španija bile su epicentri korone.